کە شێرکۆ بە پێی هەواڵی میدیاکان دوو کار بەدەستی ڕخراوی نەتەوەی گرتوەکان سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ. یەکێک لەوان ئەحمەدی شەهیدە داوا لە کۆماری ئیسلامی دەکەن کە سامان نەسیم مێرمنداڵێکی ئێستا کە تەمەنی 20 ساڵەیە دادامی نەکەن. تۆ پێت وایە کۆماری ئیسلامی وەڵامی ئەو داخوازانە بداتەوە؟
زۆر سەختە پێشبینیکردنی ئەقداماتی کۆماری ئیسلامی، چونکە کۆماری ئیسلامی هەندێک جار هەبوو لە ژێر زەختی یافشاری بێرملەلا بڕیاری خۆی گۆڕیوە، و هەندێک جاریشە بوو کە ئەسان هیچ جوێ نەداوەتە ڕێکخراوەکانی نێونەتەوەی و ئەوەی کە بەخۆی ویستویەتی کردوویەتی، بەتایبەت لە موردی مەسایلی حقوقی بەشەر، ئەوەی کە پەیوەندی بە مافی مرۆڤەوە هەیە. وەک دەبینین کۆماری ئیسلامی زۆرتر لە بواری ئەتۆمیەوە چالاکی ئەتۆمەکانی لە ژێر فشاری نێونەتەوەیدایە تا مەسەلەی مافی مرۆڤ. ناتوانین بڵێین کە لە باری مافی مرۆڤ نییە، بەڵام زۆرینەی فشارەکە لە باری مەچالەکەکانی ئەتۆمیدایە. لەبەرەوەی هەبوو جاری وایە جوابی داوەتەوە، هەبوو جاری واشە بۆ کە جوابی نەداوەتەوە بۆ وێنە دیسمان بۆ مەسەلەی مامەستا فەرزاد کە مانگەر سەرڕایەوەی کە بەدەیان ڕێکخراوی نێونەتەوەی مافی مرۆڤ و کەسایەتیەکان داوایان کرد، بەڵام کۆماری ئیسلامی لە نەهاتدا بەداخەوە لە سێدارەیدان. لەبەرەوەی گەڕانتیەک نییە کە کۆماری ئیسلامی لە سەتاسەد وەڵام دەرەوەی ئەو ڕێکخراوایە ئەو کەسایەتیانە بێت.
بەپێی دعای کۆماری ئیسلامی، سامان نەسیم لە کاتی جیرانیدا تەمەنی 17 ساڵە بوو و دانیشی پێداهێناوە کە ئەندامی ڕێکخراوێکی کوردییە. تۆ پێت وایە کەسێکی کە تەمەنی 17 ساڵە بۆی دەبی کە کارێکی وای لێ ڕوودا بێ ئەدام بکرێت؟
کلەن شتەکە زۆر زۆر جگەی ئینتقادە. ئینتقادەکە لە چەند بوارانە؟ یەکێک ئینتقاد لە حیزبێکی کوردییە کە دێ کەسێکی تەمەن ژێر 18 ساڵۆک و ئەندام وەردەگرێت بە جۆرەی ئەو شتانەی کە خودی کۆماری ئیسلامی دعا دەکا. سامانی نەسیم دەبێت ساڵێک لە شاخ بوو بێ، یعنی دەبێت لە تەمەنی 16 ساڵگیەوە چوبێتە نێو ئەو ڕێکخراوە کە لە تەمەنی 17 ساڵگی ژیراوە، کەوا بوو بە بڕوای من ڕەخنەی یەکەم دێتە سەر ئەو ڕێکخراوە. فەرق ناکات چ ڕێکخراوەیەک بێ، هەر ڕێکخراوەیەک لە دنیادا کەسی ژێر سنی یاسایی بە عنوانی ئەندام وەرگرێ، بە بڕوای شەخصی من ئەو کارە ئەوەش بەخۆ جۆرێک پێشلکردنی مافی مرۆڤە. لەبەرەوەی ئەوە ئینتقادێکە کە ئێمە کورد دەبێت لە پێشدا لە خۆمان و لە ڕێکخراوی کوردی خۆمانی بگرین کە بۆچی هاتوون کەسێک لەو تەمەنە بە عنوانی ئەندام وەردەگرن. و لایەنی دووەم ئینتقاد دێتەوە سەر ڕژیمی دڕندەی کۆماری ئیسلامی کە لە لایەک ئیدعا دەکا کە کەسێکان لەو تەمەنەدا گرتووە و یان لە تەمەنێکی زۆر کەمدا چۆتە نێو ڕێکخراوێکی کوردی، بەڵام لە هەمان کاتدا دێ حکمی ئیعدامی دەداتێ لە کاتێکدا کە بە پێی شەرعی خۆیان هەرچەند بە گشتی ئیعدام شتێکە کە نابێ ئەنجام بدرێت، شتێکە دژی مافی مرۆڤە، بەڵام بە جۆرەی خۆیان کە قانونی خۆیاندا ئیعدام شتێکی نۆرماڵە، بە پێی شەرعی خۆیان کەسێک حکمی ئیعدامی بەسەردا دەتوانین بسەپێنی کە باڵغ و عاقڵ بوو بێ و بەزانابوونەوە خەتای کردبێ. ئەو ئیدانی کە کۆماری ئیسلامی ئەو بانگەشە درویانەی کە کۆماری ئیسلامی نسبەت بە سامانی نەسیمیش کتوێنە نیشان دەدا کە بەڵێ بە قەولی خۆیان سامان لەلایەن خزمێکی قاچاقچی ئەلکۆڵەوە، کەسێک کە قاچاقچی مەشروباتی ئەلکۆڵی بۆ لەلایەن کەسێکی ئەوە فریو دراوە لە تەمەنی 16 ساڵگی بردراوە بۆ شاخ، و بە قەولی خۆیان لە سایتەکانی خۆیاندا گەر لە گوگل سێرچ بکەن دەبینن لە هەندێک لە سایتەکانی کۆماری ئیسلامی شتی زۆر سێرسێر نووسراوە. مەسەلەن نووسراوە کە لە شاخ لە قەندیل مەغزی شوشتراوەتەوە و بە جۆرێک ئیزۆلە کراوە کە ڕابیتی لەگەڵ کەس نەبێ و چەندین جار ویستویەتی هەڵبێ. و لە نەهاتدا کاتێک کە شەڕ بۆ هێرش کراوە لە تەرەف کۆماری ئیسلامی بۆ قەندیل هاوڕەکانی خۆیان کوشتو، بەڵام ئەو چونکە زەمینەی فەراری هەبوو بە قەولی خۆیان تەسلیم بوو. تەواوی ئەو شتانە نیشان دەدا ئەگەر بە پێی یعنی بە جۆرەی قسەکانی خودی کۆماری ئیسلامی بڕۆینە پێشێ، هەرچەند خودی سامانی نەسیم دەڵێ کە لە ژێر شکەنجەدا شکەنجە کراوە و ناچار کراوە هندێک شت بڵێ کە بەخۆی بڕوای پێی نەبوو، بەڵام ئەگەر بڵێین ئیدعاکانی کۆماری ئیسلامی بە فەرزی میسال دروست بێ، هەر بە پێی قسەکانی خۆیان سامانی نەسیم نابێ یەک ڕۆژی لە زیندان ڕایگرن سەهلەوەی کە بێن حکمی ئیعدامی پێبدەن. چونکە کەسێک کە ئەوەندە منداڵ بوو و بەو شێوەیە فریو دراوە و بە قەولی خۆیان چەند جار ویستویت هەڵبێ و لە نەهاتیشدا لە شەڕێکدا هیچ دەستی نەکردوەتەوە و بە خێرا تەسلیم بوو، کەوا بوو چۆن دەتوانی ئەو کەسە بە کەسێکی باڵغ و عاقڵ نابنی و بە کەسێک دابنی کە محاربی کۆماری ئیسلامیە و هاتۆ بەزانابوونەوە مبارزەی لەگەڵ ئەوی کردووە؟ لە هەمان کاتدا هەتا لەن ئیسپاد نەوە کە کەسێک بەدەستی کوژرا بێ، یعنی مەسەلەی محاربەش خۆر هەروە نێ کەسێک چوبێتە نێو حیزبێکی کوردی مخالفی ڕژیم. زۆر کەس چۆتە نێو حیزبی مخالفی ڕژیم و دواتریش نەهایەتەن وەختێ کە ژیراوە دوو ساڵ سێ ساڵ حکم پێدراوە. چۆنە کە مەسەلەن دێن حکمێکی وا گران دەدەن بە کەسێکی وەکو سامانی نەسیم کە دەستی بەخێن نەبوو، یعنی مسئله دست بخیم بونیش دیسان شته که کل کمر اسلامی ده هیا اوان کسی که دتوان به محارب دابنین که او کسا به قولی خوان کسی که لسپای اسلامی کش به که او شتش دیسان لین سامای نسیمه و نکره و کمر اسلامی بگشتی او بنماله و شخصی سامانشی فریو ده اوانده که من تولیده کم براکی مختاری نسیمیش لسن شونن او شتی باس کردو و هر وقت بینین ده فیلم کانش ده او فیلمی که کمر اسلامی لدجی حزبی که کردی ساس کردو سامای نسیمی بکر هینا اما ده بینین که او شخصی هم بکر هینا فریویان ده وقتی که گرتویان پیان کتو که اگر بیتو تو اعتراف که اما دوی ماوی که آزاد دکین دواتر اعتراف که هم که پی کردو لگل بنمالکی چاو پی کتونی کشان بو ساس کردو هنده که فیلم نگرتو که بلا او کمر اسلامی بزدو بخششی هی و او تا مندالکی گراندو تو باوشی بنمالکی و نمایشی که لو دوران ده دواتراتن حکمی چند سالان زندان پیدا و کاتی که اعتراف کراواته و حکمکی حلش شراواته سر بو اعدام یعنی اول جورک فریو بو که کمر اسلامی انجام دا و الهمان کاد دا لما او چند سالی را بردوش دا مرتب کسانی کاتو چوی بنمالی سامان نسیمه کردو بورگستینی پولو دانی وعده و شتیوه و نشان دا و که بلا ایما حول دنجانی و رزگار بکین و دواتر معلوم بو که اوانش عواملی که جمهوری اسلامی بون که فقط هدفی سو استفادهان هبوتو هدفی چپالی خوان لو بینه دا اجرا کردو
که شرکو گبین سر باری اوی که رخنه دگری لو پارتی که سامانی ورگرتو با اندام اگر لبیرید به دوی شورش 1357 او گنزانی که دان هویز پنانی و شورش تی که بو رخراو که بنوی یه چی تیلوان لوی تمانیان وک که سامانی که 16-17 بو پرورده انده کرده باشه تو پیدوایا اگر رخراو گو کاریب که بی هویت پسیت نیو رخراو که چه اشکاله چیه یعنی گرفته گله چوده
دانی زنیاری بحثه که اوی که کسی به عنوان عضو ور بگری و اصلحی بده دست بحثه که دیکه یا اوی که رخراو کردکان یا سازمان کردکان بین برگای هنر برگای تیب برگای برحال به هر شوی که لدستیان ده خلقی کرد و شیار بکنه و آگاهی هم پیبدن دل بمندال گوره و کشانیه بلام اوی که تو بی به عنوانی عضو به عنوانی اندام به تایبت اندامی که مثلا اصلاحی بدرت دست کسی ورگری که هشتا لتمنی مندالی دایا او کارا لباری حقوق انترناشنال و حقوق بین الملل و به جورک جرم دادن دره لبروی و لباری انسانی شواصن دروس نه ملت که به میلیونان اندامی هیا بوچیده به لمندال استفاده که او کاتی جیاوازی رخراوی کردی لگل رخراوی که داعش تیه که خریکه مشکی من دالان دشوات و اصلحان داتا دستی ببروی من او دوشته دبیل لگ زوزاک نینه و دانی زنیاری اوی که من دالک آگاهی ها بیل لسر ایده کان لسر و نابه فقط بربستش بکره فقط به یک ایده وقتی که دیم بوین من دالک تو دی زنیاری آینی پیده دی بی فقط ایده اسلامی پی بناسینی و لباری مسیحیت و بودایزم و ماتریالیزم و ایده کانی دی که زنیاری ندهی خوب تو هاتوی بجورک مشکی شتو تا مسئله سیاسیش به همان شیوه به برای من احزابی کردی دایکو با افکان او ما فان هیک زنیاری بدن به مندال و دبی زنیاری بر بلایش به نک محدود بلام اوی که سو استفادهان لی بکره دا تل لین بنا مالا اوی که مندالک به کاری پیب که ناچاری که بکار یا اوی که لین حزب که وکتو به اصلاحی بده دستی برحالا و پیشل کردی ما فی مندالا و به شیوه که جگه قبول و پسند نیا
به پی حوال ریار وابو که امرو پنجشنبه سامان اعدام بکریه هر لوکاتش ده حوال هه که چند کسانی دیگه شل زندانی ور میدن علی و حبیب افشاری ابراهیم شاپوری نصر و عیسا پور یونس عقاینو سیروانی نجاوی یا نجادی اوانش شل ریزی ودن که اعدام بکرین بو چی زندانی ور میوندی اوندی سالک تیده که دو به اعدام بکرین
جوابی اوی کمک سخته زندانی که اینی که جارته هن لسنش زندانی اعدامی هی لکرماشانی شه بلام زندانی ورمه سابقه کی دریجی هی بو زندانی سیاسی هر لزمانی شهی بگره اولی انقلاب که زندانی که یک جار زوری سیاسی تیده بو و الانش که هر تیده ببروی من مسئله اوی که خودی اطلاعاتی کن او کسانی که اطلاعاتی لحرمی امده بیز گلوی که عواملی جمهوری اسلامی موری جمهوری اسلامی بداخه و مسئله راسیستی نجات پرستی شان هي بشه کی زور لوان آذرین ولو ترکا آذریانان که رقیان لکرده لمندالی و کیشه و کنفلیکتان لگل کردان هبو لمشکان خندرا و که کرد گلاون کرد پیسن و دبینی بوینه بحکمه کی زور زور ساده که برای که اطلاعاتی بجرمه کی زور ساده دیه حکمه کی زور زور گران بسر کسک در دست پینه بسیر فیو که کرده و حتی مسئله مصابیش بداخل تأثیری هست اوی که من بخوم لانگری لهیز مصابق ناکم بلام کنفلیکت که دبینم من بازده کنفلیکت اوشتی که لواقع دا هیا دکم دکره اوشتی دینه و کردیش دا هبه که مثلا کردی که زور سونی رقیل شیعه اوشم پی دروز نه بلام خوب اوشتی دا صلات استا بوانه و دا صلات که دبینی طرف شیعه و دا صلات شی بدستا یعنی مسئله مصابی مسئله نجات پرستی اوان دو عاملی دیکن لپنای اوی که او شخصا عضوی یا عاملی که جمهوری اسلامی بنیو اطلاعات لمنطقه کردکا دادگاش تابعی فرمانکی ویا یعنی دادگاه او حکمی که اطلاعات دلغه بسر او شخصی دا بسطینه ازرای دکا لبروی که لو منطقه دا او کنفلیکتانه باعث بو که همیشه دنیو خلقی کردیش دا کسانه که اکتیوی سیاسی هبن و حتی به جرمی صادش حکمی گرانه هم پی بدره و بشه که زور لوانش لورمه کو بکرنه و ورمه شونه که استراتیجیک شدیشان لباری بو جمهوری اسلامی اوی که لشستانی قندیل نیزی که لترکیه نیزی که لباشوری کردستان دیسان نیزی که لگل جیرانتی لگل ارمنستان و نخزوان هیا برحال شونه که زور استراتیجیک و اطلاعات لو شونه دا حستیارتره فعالتره بنسبت شونکه این دیکه و روتی سیخور سازی و گرتنی خلق لو منطقه دا برحال زیادتره
که شرکو وگ دوانی پرسیار تو پیدوه لحلو مرزی چی اواده که گنزی چی 20 سالی لیدم دکره پیدوه چه رخنوکانی کردی و چه اپوزوسنی ایرانی لو حلو مرزه دا آیا حلوستکانیان چون بوا؟
اولا بداخوه لو چند روژه دا که مسئله اعدامی سامانی نسیم و چند کسی دیکه مطرحه بو جوری که لازمه حزب کردیکان ریاکسیون نشان نده تنانه لیدوانی نده ببرای من نتنی لیدوان بلکو دبا ریپیوانه این کرده یعنی دبا لانی کم لیوروپای خوب دستان اوالیه لباشوری کردستان لزور شونان دنتوانی هندک چالکیان ورخصفا که لو بوارده بطیبت الان که هندک لو حزبانه لانگره هندک لو حزبانه ادعای روشالات محوری دکن و مسئله روشالات دلن یعنی گلهی دکن که بوچی روشالات گرنگی پینادره خب او رو روشکی بو باعتمن هندک لپینا و روشالات هنگوان نابا و دوی مسئله دی که مسئله حزبکانی اپوزوسیونه ایما نابه زور چاوره ایما لا اپوزوسیونی ایرانی هبه هرچن اوان به چکولش به لاستیک چکولش به لستوکولم یا لهندک شوین اعتراض خواهی نشان ده بلام بداخوه ذهنیتی که دجا کردی بداخوه اوشتی دلم دنیو حتی دنیو هندک لاندامانی او اپوزوسیونانه دا هیا و دنیو خلکی بداخوه دنیو خلکی ایرانیش ده هیا بوینم زیرانتی پان ترکستی و پان ایرانیستی وقت لو تورکو ملاتیانه ده بینین بشه که زور لوانه حتون کومنت دنوسن یا شد دنوسن و داوی حتی اعدام دکن با سامانی نسیم یعنی و تنیا بسیرفیه که با قولی خویان سامانی نسیم زیدی انقلابه و پیان وی هرکس که لدیجی تمامیتی ارزی ایران به شایانی مردنه اوانش کوتونه تنیو جبهه کوماری اسلامی و به تاومنه پیان خوشه که کسانی و کسامانی نسیم لسیداره بدره
که شرکو تو اوی که استباسیده که چنده با دهاتو ایرانی ما ترسیدار دبینی یعنی لحوکاری کردنی رخواکانی پوزوسین لگل رخواکانی کردی کردستانی ایران
اگر براستی سیمان حوکاری بکن که من ایتنانکم پیاننه شخصا ایتنانکی توام پیاننه حوکاری باشه بکره بلام اوی کس بین گورانکاری لی ایران ساز بی و اوان بین او دسالات بگرن دست اما پیم وانیه که سیاستی وانه لگل سیاستی او رکوماری اسلامی یا رژیمی شه فرقه که او توی هبه یعنی مسئله کردی وکو مسئله که امنی تاولی دکن و بدلنیای و دلم امثالی سامانی نسی مکانیش لدهاتو ده اگر که دستی وانش هرچن هندگ لوانه او را تظاورات دکن که میکوژن بلانس بین خواه اندسالاتین هبه لسرنی تمامیتی ارزی و لسرنی وای جور او جور اوانی شمان او رفتاره انده به کمار اسلامی هیتی
که شرکت جهانی چلاش سیاسی گلکتن سپاس دکین بو گفتوی جه
زور سپاس بویو که سلاجن